omnes mercatores itinera facere deben, quia in guaris locis merces emunt et vendunt. In antiquo imperio romano itinera difficilia et longa sum. Romani terra et mari itinera facere possum. Navigatio non semper facilis est. Nautae mare tranquillum et ventum secundum spectare debent.